Εθυμίστε που ελέγαμε ότι ο άγγελος Ραφαήλ συνιστούσε εις τον Τοβία την κόρη του Ραγουήλ, την Σάρα, και μάλιστα είχε δώσει τους χαρακτηρισμούς ότι το κοράσιον ή το καλόν και φρόνημον. Οπωσδήποτε, και αυτό ήταν πάρα πολύ σωστό, ο Τοβίας είχε τις αντιρρήσεις του, διότι είχε ακούσει να είχε δημιουργηθεί μια περιπέτεια γύρω από το πρόσωπο της Σάρας με τον θάνατον εκείνων οι οποίοι επιχειρούσαν να την παντρευτούν, και φοβήθηκε δια τον εαυτόν του, εφόσον ήταν και μονογενής και μοναχοπέδι, να μήπως αφήσει τους γονείς του κατά τρόπον τέτοιον που να τους λυπήσει και να τους οδηγήσει στον θάνατον ο δικός του χαμός. Και του λέγει ο άγγελος: «Ου με έμνησε των λόγων, ον εν ετήλα τόση ο πατήρ σου υπέρ του λαβήν σε γυναίκα εκ του γένου σου. Δεν θυμάσαι που σου είπε, σου παρήγγειλε ο πατέρας σου να πάρεις γυναίκα από το γένος σου?» Ίσως εδώ θα ερωτήσει κάποια κοπέλα ότι όταν ο Τοβίτ έδινε τις παραγγελίες στο γιο του τον Τοβία, τη γνωστή του Διαθήκη, την οποία είχαμε αναλύσει, και θυμίστε πόσο επέμενε στο σημείο αυτό να παντρευτεί γυναίκα από το γένος του, βέβαια καταρχάς Εβραία, αν ήταν δυνατόν, και ακόμα καλύτερα, και από τη φυλή Νεφθαλήμ, από την ίδια τη φυλή τους. Ο άγγελος, ο οδηγός, ο Αζαρίας, δεν είναι το παρόν. Μετά τα αυτά, όταν έγινε θέμα για τα δεκατάλαντα και είπε ο Τοβίας: «Πατέρα, πώς να πάω να τα πάρω?» «Καλά παιδί μου», του λέγει, «πήγαινε βρε στην αγορά κάποιον οδηγόν που να ξέρει τους τόπους εκείνους και να πάτε μαζί. Να τον μισθώσουμε, να πάτε μαζί». Εκ των υστέρων ευρέθηκε ο οδηγός, ο Αζαρίας. Πώς λοιπόν τώρα εδώ λέγει ο οδηγός αυτή την κουβέντα: «Θυμάσαι τι σου είπε ο πατέρας σου?» Πότε, ή το παρόν? Εδώ θα λέγαμε αφήνει ρογμές, σχισμές ο άγγελος, να φανεί ότι ήταν παρόν, ότι δεν ήταν ένα συνήθις οδηγός. Εξάλλου, όταν θα γίνει ολόκληρη η αποκάλυψη, τότε θα θυμηθεί ο Τοβίας και ο Τοβίτ, εν συνεχεία ο πατέρας, θα θυμηθούν ότι ο οδηγός αυτός παρουσίαζε μερικά παράξενα ιδιώματα. Θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να του έλεγε ο Τοβίας: «Και που το ξέρεις αυτό, ότι μου το είπε ο πατέρας?» Αλλά δεν του πέρασε από το μυαλό, ίσως διότι υπό το κράτος της εντολής του πατέρα, νομίζοντας ότι θα μπορούσαν και άλλοι να το ξέρουν αυτό, σαν μια κοινή εντολή της φυλής των Εβραίων, καλύτερα του γένους, δεν έδωσε και πολύ σημασία. Όμως εκ των υστέρων οπωσδήποτε θα πρέπει να το εσκέφτηκε, και αυτό θα μεγάλωσε βεβαίως τον θαυμασμό τους, ποιος ήταν αυτός ο οδηγός. Και του λέγει τώρα ο άγγελος: «Άκουσέ με, αδελφέ, τώρα αυτή η γυναίκα, η κόρη του Ραγουήλ, σου ανήκει, και ως προς το δαιμόνιον για το οποίο φοβάσαι που υπάρχει εις αυτήν, ούτε να το σκέπτεσαι. Μηδέν αλόγων έτσι, ούτε να το σκέπτεσαι. Γιατί αυτή τη νύχτα η Σάρα θα γίνει γυναίκα. Ότι τη νύχτα ταύτην δοθεί σε τέση αυτή η γυναίκα. Αυτή τη νύχτα θα γίνει γυναίκα». Και όπως λέγαμε την περασμένη φορά, οπωσδήποτε πρέπει να υπάρξει ένας χρόνος μνηστίας, διότι αυτό απαιτεί η ανθρωπίνη έρευνα και διαπίστωση. Μα όταν ο Θεός εντέλεται όταν υπάρχει η εγγύηση του αγγέλου, δεν τίθεται θέμα πλέον. Θα μου πείτε, το ήξερα αυτό ο Τοδίας. Εδώ υπάρχει κάτι, το ιδιάζον. Όταν κάποτε έχουμε τη Θεία Παρουσία, ο άνθρωπος, χωρίς να το καταλαβαίνει, παραμερίζει, ο πιστός άνθρωπος, παραμερίζει τη δική του πρόβλεψη, την ανθρωπίνη πρόβλεψη, την παραμερίζει και πείθεται σε εκείνο το οποίο ο Θεός του λέγει. Έστω και αν ακόμη δεν αντιλαμβάνεται πλήρως ο άνθρωπος ότι πρόκειται περί μιας θείας ενεργίας. Τέτοια φαινόμενα έχουμε πολλά στην Αγία Γραφή, οπωσδήποτε. Διότι ένας άνθρωπος πιστός διαισθάνεται, έστω και αν δεν γνωρίζει με όλο το βάθος, ότι έχει να κάνει με θείο πρόσωπο. Το διαισθάνεται αυτό. Οι μαθητές, επί παραδείγματι, 3 χρόνια δεν κατενόησαν ποιος ήταν ο Χριστός, οπωσδήποτε. Δεν μπορούσαν ποτέ να συλλάβουν, αν μάλιστα παρακολουθείτε και τα θέματα της Κυριακής μετά, τα βραδινά, τα εσπερινά, δεν μπορούσαν ποτέ να συλλάβουν ότι αυτός που ήταν μαζί τους, ο Ιησούς, είναι ο Ιαχβέ της Παλαιάς Διαθήκης που έδωσε τον νόμο εις το Σινά. Είναι αυτός που παρήγγειλε εις τον Μωυσή να βγάλει το λαό από την Αίγυπτο. Είναι αυτός που οδήγησε τον λαό μέσα εις τη γη της Επαγγελίας. Αυτό θα τους ήταν αδιανόητο. Αδιανόητο. Θα διερήγνυαν τα ημάτια τους ότι είναι αδύνατον αυτό το πράγμα. Το κατάλαβαν μετά. Πώς όμως, αφού δεν είχαν πλήρη γνώση ποιος ο Ιησούς, πώς άφησαν τα υπάρχοντά τους, τη γυναίκα τους, όσοι ήταν παντρεμένοι τέλος πάντων, τα δίκτυα τους, τα πλοία τους, το τελώνιό τους, τη δουλειά τους, την υπαλληλική τους θέση, όπως ήταν ο Ματθαίος κτλ. Και ακολούθησαν τον Χριστό. Πώς. Είναι αυτό το ένα κάτι. Αυτό το οποίο είναι ένα προήμιον οθήσεως του Αγίου Πνεύματος που η αγαθή προαίρεσης παραδίδεται. Χωρίς ακόμη να έχει πλήρη γνώση του τι θα επακολουθήσει. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο στοιχείο. Ανήκει όμως μόνο στις πιστές ψυχές. Μόνο στις πιστές ψυχές, το ξαναλέγω. Συνεπώς, λόγος δεν γίνεται ότι θα έπρεπε να δοθεί χρόνος για να γίνει διαπίστωσης και αναγνώρισης αν τα πράγματα τελικά θα συνέφεραν εις τον Τοβία από ένα τέτοιο γάμο. Και συνεχίζει ο άγγελος να συμβουλεύει. Και αν εισέλθεις εις τον νυμφώνα, λείψει τέφρα θυαμάτων και επιθύσεις από της καρδίας και του ύπατος, του ηχθείος, και καπνίσεις. Όταν λέγει θα κλείσει το συνοικέσιον και θα εισέλθεις εις τον ηφικό θάλαμο, εκεί θα ζητήσεις κάρβουνα, τέφρα θυμιαμάτων, αναμένα κάρβουνα. Και πάνω εκεί στα αναμένα κάρβουνα θα βάλεις την καρδιά και το σηκώτι του ψαριού και θα τα αφήσεις να καπνίσουν. Και ως φρανθήσετε το δαιμόνιον και φεύξετε και ούκ επανελεύσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Τότε λέγει θα ως φρανθεί, θα μυρίσει τον καπνόν το δαιμόνιον και θα φύγει και δεν θα ξαναγυρίσει. Η έκφραση εις τον αιώνα του αιώνος σημαίνει ποτέ. Δεν θα επανέλθει το δαιμόνιον ποτέ. Αυτό σημαίνει ότι δύναται να επανέλθει, βεβαίως. Θυμηθείτε τον λόγο του Χριστού που είπε ότι όταν φύγει το δαιμόνιο από τον άνθρωπο, είναι στο κατά Λούκαν Ευαγγέλιον, και δεν αισθάνεται καλά εις ανίδρους τόπους υπάρχουν και λέγει δεν ξαναγυρίζω στην παλιά μου κατοικία, και επιστρέφοντας βρίσκει την παλιά του κατοικία, λέγει, καθαρή και σεσαρωμένη, σκουπισμένη, και λέγει γιατί έφυγα από εδώ. τότε παραλαμβάνει 7 δαιμόνια πονηρότερα από αυτό και επανέρχεται στην παλαιά του κατοικία και γίνονται τα έσχατα του ανθρώπου χείρονα των πρώτων. Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος, αυτός είναι, αυτό είναι το νόημα των λόγων του Χριστού, αμελώς καταρτιστεί, δεχτεί τη χάρη του Θεού αμελώς, θερυπήν βαπτιστεί, δεχτεί τα μυστήρια, την εξομολόγηση και τα λοιπά, αμελώς. Θα πει αμελώς, χωρίς καρποφορία. Πήγε, εξομολογήθηκε, κοινώνησε, καθαρίστηκε. Έφυγε, έφυγαν, θα λέγαμε, οι δαίμονες των παθών. Όταν αφήσει όμως την ψυχή χωρίς να καταρτίζεται, χωρίς άσκηση, τότε όχι απλώς επανέρχεται ο παλαιός δαίμον, τα παλαιά πάθη, αλλά επανέρχονται περισσότερα. Και τότε ο άνθρωπος αυτός γίνεται χειρότερος από ό,τι ήταν την πρώτη φορά. Είναι κάτι το οποίο παρατηρούμε δυστυχώς στη ζωή μας σε πολλούς ανθρώπους. Είναι η αμελής κατάρτισης. Δηλαδή, όχι η σωστή κατάρτιση, ότι καθαρίστηκα, πρέπει να αγωνιστώ διαρκώς, να αγωνίζουμε και να καθαρίζουμε και να καταρτίζουμε. Είναι εκείνο που λέγει στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, ο Άγιος αγιαστεί το έτη. Εκείνο το έτη που θα πει ακόμη, σημαίνει ότι πρέπει διαρκώς και διαρκώς, χωρίς σταματημό, κατά έναν δυναμικό τρόπο, να αγωνίζεται ο άνθρωπος και να αγιάζεται. Έτσι δεν θα επανέλθει το δαιμόνιο εις τον αιώνα του αιώνος. Αλλά θα πει κάποιος, θα πει κάποια κοπέλα από εσάς, είχε τη δύναμη ο καπνός του σηκωτιού και της καρδιάς ενός ψαριού να διώξει τον διάβολο? Οπωσδήποτε όχι, όπως λέγαμε και την περασμένη, προπερασμένη φορά. Αυτά καθεαυτά πτεόμενα τα εντόστια και αναδίδοντα καπνών, φυσικά δεν διώχνουν τον διάβολο, φυσικά. Αυτά οπωσδήποτε είναι εξωτερικά σημεία, υλικά σημεία μιας εσωτερικής πράξεως. Πρέπει να αναζητήσουμε συνεπώς αυτήν την εσωτερική πράξη. Έχει δύο όψεις αυτή η εσωτερική πράξη. Η πρώτη όψη είναι το θέλημα του Θεού. Διότι αυτό που λέγει ο άγγελος είναι κατ' εντολή του Θεού. Είναι ακριβώς αυτό που λέγει θερυπήν ο Χριστός. Ότι θα βαπτιστείς με νερό. Και θα έλεγε κανένας, το νερό θα καθαρίσει το προπατορικό αμάρτημα? Αυτό καθεαυτό το νερό? Βεβαίως αυτό καθεαυτό το νερό όχι. Αλλά είναι όμως απαραίτητο. Είναι το εξωτερικό σημείο ενός μυστηρίου. Όπως είναι το επιτραχύλιο στην εξομολόγηση. Το επιτραχύλιο να φέρει τα σαμαρτίας? Όχι. Είναι όμως το εξωτερικό σημείο του μυστηρίου. Όπως είναι το λάδι εις το ευχέλαιον. Όπως είναι πάλι ελαιώδης αρωματικέ ουσίε εις το χρήσμα. Όπως είναι, θα το δούμε λίγο πιο κάτω αυτό, εδώ είναι και το μοναδικό σημείο μάλιστα στην Παλαιά Διαθήκη, εις των γάμων η άρμωση των χειρών, η άρμωση των χειρών, αυτό το πιάσιμο των χεριών, το μοναδικό σημείο είναι το εξωτερικό σημείο του γάμου, το οποίο μυστήριο μένει αδιάλυτο. Και όμως πάρα πολλές φορές χαιρετούμε ανθρώπους, κάνουμε την ίδια κίνηση, πιάνει ένα στο χέρι του αλουνού. Κάθε άλλο όμως παρά αυτό θα σήμαινε ότι οι σχέσεις μας δίνονται να μείνουν αδιάλυτες. Αυτό είναι το εξωτερικό σημείο. Το εξωτερικό σημείο. Αυτό καθεαυτό λοιπόν δεν έχει να παίξει κανένα ρόλο. Ο Θεός όμως το θέλει. Και σας έλεγα την περασμένη φορά ότι το θέλει επειδή είναι η μετοχή της όλης δημιουργίας. Δεν είναι μόνο η μία προαίρεση, δεν είναι μόνο η πίστη, είναι και η μετοχή της κτήσεως. Διότι αυτό φανερώνει ότι οι κτήσεις είναι του Θεού, ο οποίος την θέλει μέσα στη σωτηρία, διότι, να συντελεί στην σωτηρία, διότι και η ιδία, η κτήσεις θα σωθεί. Θα σωθεί η κτήσεις. Για να δούμε όμως τις δύο αυτές όψεις, οι οποίες είναι πίσω από το ορατόν σημείων, που είναι τώρα το καιόμεν, τα καιόμενα εντόστια επάνω στα κάρβουνα, η καρδιά και το σηκώτι. Το πρώτο είπαμε, το θέλημα του Θεού. Γιατί το λέει ο Θεός? Όπως βλέπουμε στην Καινή Διαθήκη, ή καλύτερα να πω στην Παλαιά Διαθήκη, λέει ο Θεός, θα πάρεις το ραβδί σου, λέει, στο Μωυσή και θα χτυπήσεις το νερό. Αυτό εάν το έκανε κάποτε άλλοτε ο Μωυσής μπροστά στην Ερυθρά Θάλασσα, η θάλασσα θα υποχωρούσε και θα γίνει το ξηρά? Όχι. Γιατί? Το λέγει ο Θεός. Καλά και ένα ραβδί. Μα το ραβδί το θέλει ο Θεός. Για τον λόγο που ανέφερα προηγουμένως. Στην Καινή Διαθήκη. Όποιος λέει βαπτιστεί θα σωθεί, λέει ο Χριστός. Αλλά πότε όμως? Ο πιστεύσας και βαπτιστεί. Προσέξτε. Το ένα είναι γιατί το λέει ο Θεός. Το λέγει ο Χριστός. Το άλλο, η άλλη όψη. Στο βάπτισμα. Ο πιστεύσας είναι η πίστη. Είναι κάτι που αφορά εις τον άνθρωπο πια. Εις τον Μωυσή. Το θέλημα του Θεού είναι με το ραβδί να ανοίξει η θάλασσα. Η ανθρωπίνη πλευρά. Ο Μωυσής να σηκώσει το ραβδί και να χτυπήσει τη θάλασσα. Η ανθρωπίνη πλευρά τώρα εδώ. Περί του οποίου το θέμα. Κοιτάξτε. Όταν δε προσπορεύει αυτή, όταν θα βρεθείτε εις τον νηφικό θάλαμο, εγέρθητε αμφότεροι, σηκωθείτε και οι δυο, και βοήσατε προς τον ελεήμονα Θεόν, θα κάνετε προσευχή, και σώσει ημάς και ελεήσει. Ποια είναι λοιπόν η ανθρωπίνη τώρα πλευρά? Είναι η προσευχή. Τρία σημεία βλέπουμε εδώ λοιπόν, συναντούμενα. Εάν λείπει το ένα, δεν γίνεται τίποτα. Γιατί έτσι το θέλει ο Θεός. Μπορούσαν να λείπουν, και, να λείπουν δυο και να το ήθελε μόνο ο Θεός. Αλλά ο Θεός, επειδή έτσι το θέλει και έτσι το επιθυμεί, συνεπώς για να γίνει κάτι αυτά τα δύο πρέπει να υπάρχουν. Πρώτον, το θέλημα του Θεού. Δεύτερον, το θέλημα του ανθρώπου. Και τρίτον, το ορατόν σημείων, το εξωτερικών. Στο γάμο. Ο Θεός θέλει να παντρευτείτε. Δύο άνθρωποι θέλουν να παντρευτούν. Υπάρχουν και τα εξωτερικά σημεία. Δεν θέλουν όμως, δεν θέλει ο ίσος εκ των δύο συζύγων. Περιπίν δεν θέλει η γυναίκα. Και γίνεται με το ζόρι ο γάμος. Προσέξτε, με το ζόρι. Όπως πολλές φορές γίνεται υπό την απειλή περιστρόφου. Πολλές φορές. Πάνε τον άνδρα, γίνεται απαγωγή. Ή τις γυναίκες, αναλόγως, και υπό την απειλή περιστρόφου πάνε και τους παντρεύουν. Ο γάμος είναι άκυρος. Επειδή δεν υπάρχει το ένα από τα τρία, επειδή δεν είναι και τα τρία στοιχεία, είναι μόνο τα δύο. Είναι φανερό. Το βλέπει κανείς πολύ καθαρά. Πού να τα βλέπουν αυτά οι προτεστάντες, οι οποίοι δεν θέλουν και δεν δέχονται πολλά σημεία? Πού? Ώστε η προσευχή. Θα κάνετε προσευχή. Παιδιά, ξέρετε τι ήταν εκείνο που έκανε τους ανθρώπους, μου φαίνεται σας το είχα πει, αυτούς όλους τους μνηστήρες, 7 των αριθμών, να φωνεύονται από το δαιμόνιο που εμφυλοχωρούσε εις την Σάρα? Ότι έβλεπαν τη γυναίκα της Σάρα ως γυναίκα μόνον. Έβλεπαν μόνο παθιασμένα. Έβλεπαν μόνο ερωτικά. Και όταν ο άνθρωπος, οι σύζυγοι βλέπουν ο ένας τον άλλον μόνον ερωτικά, τότε εμφυλοχωρεί το δαιμόνιον της φθοράς. Αυτό μην νομίζετε ότι έγινε άπαξ εις την Σάρα και τους μνηστήρας της, αλλά γίνεται πάντοτε εις τους ανθρώπους που παντρεύονται με κριτήρια μόνον σαρκικά. Αντιθέτως, αν τα κριτήρια είναι πνευματικά, τότε παρά τις δυσκολίες που μπορούν να προκύψουν ή να προκύπτουν, πάντοτε ο γάμος θα διασώζεται και η ενότητα θα διασώζεται. Πάντοτε, παρά τις δυσκολίες. Και τι λέγει εδώ? Και τότε λέγει σώσει ημάς και ελεήσει ο Θεός. Θα σας σώσει και θα σας ελεήσει. Μη φοβού, πόσο παρήγορη αυτή η... αυτός ο λόγος του Αγγέλου εις τον Τοβία. Μη φοβάσαι, μη φοβάσαι, διότι είναι επόμενον να φοβήσαι με όλα αυτά που σου λέγω, ότι κάτι κακό θα πάθεις. Είναι όπως τα λέγαμε εδώ, που συνήθως εις τον τομέα αυτών γίνονται τα περισσότερα μάγια. Ναι, ναι, εις τον τομέα των συνοικεσίων, των γάμων και των λοιπά και τα λοιπά. Εδώ γίνονται τα μεγάλα, τα φοβερά μάγια που κάνουν οι άνθρωποι σαν ενέργειες του σατανά. Διότι δεν προτιμήθηκε ένα δικό μας πρόσωπο, προτιμήθηκε ένα άλλο. Θα πάμε εμείς στην ύφη, στον γαμπρό, να ρίξουμε μάγια. Να κάνουμε μάγια, να κάνουμε ενέργειες σατανικές κλπ. Κλπ. Και ναι, μεν ένα ποσοστό από αυτά είναι αγυρτίες και ψεύδι. Και ένα ποσοστό ενδεχομένως είναι και αληθή, γιατί είναι η ενέργεια του σατανά. Αλλά παρά τις ενέργειες αυτές, όλα μπορούν να μπουν κάτω από τα πόδια των νεονύμφων, να τα ποδοπατήσουν και να μην πάθουν απολύτως τίποτε. Όταν ανάμεσά τους είναι ο Θεός, όταν ο γάμος τους είναι κατά Θεόν, τότε τα μάγια δεν τους πιάνουν. Όταν όμως τα κριτήρια τους είναι σαρκικά, τότε τα μάγια τους πιάνουν. Είναι αυτός ο δαίμον, ο απολύον, ο καταστροφεύς, αυτός που καταστρέφει, το δαιμόνιο το καταστρεπτικό. Αλλά και κάτι το οποίο είναι πολύ παρήγορο και το οποίο οπωσδήποτε έχει και σε μας πολλά μηνύματα να μας πει, ότι εξηγεί τώρα το γιατί δεν πρέπει να φοβήσει, ότι σύ ο μικρογιώτα εις εσένα αυτή η ετοιμασμένη είναι από του αιώνος, γιατί αυτή ετοιμάστηκε για σένα πριν γεννηθεί και αυτή και εσύ, ή καλύτερα πριν γίνει ο κόσμος, από του αιώνος. Πω πω, καταπληκτικό. Ώστε η πορεία του κόσμου είναι γνωστή και καθορισμένη προκαταβολής κόσμου. Ίσως κάποια κοπέλα θα πει από σας, να το κισμέτ, να η μοίρα, να η τύχη, να το γραμμένο. Όχι, παιδιά, δεν υπάρχει τίποτε γραμμένο, ούτε μοίρα, ούτε κισμέ, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Αλλά εκείνα τα οποία μέσα στο χρόνο, προσέξτε αυτό το σημείο, είναι το κλειδί. Εκείνα τα οποία μέσα στο χρόνο ελευθέρως ο άνθρωπος θα ενεργούσε, αυτά για το Θεό ήδη είναι γνωστά. Δηλαδή, για να το καταλάβετε, πώς εδώ ο Τοβίας ή το προορισμένος δια την Σάρα από του αιώνα, απλούστατα, ή το γνωστή η ενέργεια του Τοβία, ότι θα ενεργούσε κατά πνευματικών τρόπων έναντι της Σάρας, και συνεπώς ή το δι' αυτόν, όχι για τους επτά που πέθαναν. Να το καταλάβετε αυτό με ένα άλλο παράδειγμα, για να μην κολλήσει καμιά κοπέλα επάνω στο θέμα γραμμένο. Ήτανε γραμμένο, λέει, ήταν τυχερό. Και πάρα πολλές φορές γύρω από το θέμα του γάμου το λέγουν αυτό οι άνθρωποι. Ήταν το τυχερό του, λέει αυτό. Δεν υπάρχει τυχερό. Δεν υπάρχει. Προσέξτε. Ή το γραμμένο ότι ο Ιούδας θα επρόδιδε τον Χριστόν. Βεβαίως. Το είπαν οι προφήτες. Ναι. Είπε ο Χριστός ότι κατά το γεγραμμένο θα οδηγηθεί στον θάνατον από το βέβυλο χέρι του μαθητού του. Ναι. Τότε αθώος ο Ιούδας, αφού ήταν γραμμένο, τι φταίει ο άνθρωπος? Όργανον, θα λέγαμε, του γραμμένου, όργανον της μοίρας. Και αν υποτεθεί ότι αυτή τη μοίρα, το γραμμένο, το καθοδηγεί ο Θεός, τότε ο Θεός έβαλε, θα λέγαμε, τον Ιούδα να προδώσει τον Ιησού Χριστόν. Άπαγε της βλασφημίας. Άπαγε. Ο Θεός, βλέποντας την ελευθέρα προαίρεση του ανθρώπου, εν χρόνο τι θα έκανε, το προλέγει. Συνεπώς, δεν είναι εδώ γραμμένο ότι ο Τοβίας θα έπαιρνε τη Σάρα, αλλά επειδή ο Τοβία θα έδειχνε αυτή τη συμπεριφορά, ο Θεός φροντίζει ώστε να γίνει η γυναίκα του Τοβία. Πιστεύω να το καταλάβατε. Προσέξατε πάρα πολύ. Μάλιστα υπάρχει ένα κλασικό χωρίο στην προς Ρωμαίους επιστολή, το οποίο ενώ μπερδεύει για εκείνους που θα βλέπαν επιπόλαια, και επιπόλαια το έχουν δει μέχρι σήμερα περίεργο, γιατί οι Προτεστάντες, και πάνω εκεί μπερδεύτηκαν και μπερδεύονται ακόμη, ένας όμως που θα το έβλεπε με καθαρό μάτι θα έβλεπε ότι είναι όχι μπέρδεμα αλλά το κλειδί. Λέγει, ο Θεός εκάλεσε ους προέγνω, εκάλεσε εκείνους τους οποίους, συγγνώμη, εκάλεσε ους προώρησε και προώρησε ους προέγνω. Το πρώτο είναι σκάλωμα, το δεύτερο είναι κλειδί. Εκάλεσε εκείνους που έχει προωρήσει. Είναι, θα το ξέρετε από το σχολείο σας, είναι αυτό που δέχονται οι Προτεστάντες, ο απόλυτος προορισμός. Αφού απόλυτος προορισμός θα πει με καλεί ο Θεός πέρα από τη θέλησή μου. Είναι κάτι που έτσι το κρίνει ο Θεός. Εμένα να με καταδικάσει, τον άλλον να τον ανεβάσει. Όχι, δεν υπάρχει απόλυτος προορισμός. Διότι ποιους εκάλεσε, εκείνους που προώρησε, μάλιστα. Ποιους προώρησε όμως? Ους προέγνω. Εκείνους που προγνώρισε. Τι να πει προγνώρισε? Εκείνους τους οποίους είδε την προαίρεσή τους πριν γίνουν ακόμα. Πριν γίνουν. Εγνώρισε την προαίρεσή τους, ότι εν ελευθέρω χρόνο θα έκαναν αυτό που θα έκαναν, και συνεπώς τους προώρησε, επειδή ήξερε πως θα ενεργούσαν. Έτσι και με τον Ιούδα. Επειδή ήξερε πως θα ενεργούσε ο μαθητής, ήδη χαλκεύεται η προφητεία. Πιστεύω να το καταλάβατε. Έμεινα λίγο παραπάνω σε αυτό για να μην λέτε αυτό το ανόητο είναι τυχερό. Ποτέ να μην το πείτε αυτό το πράγμα. Είναι τυχερό. Ποτέ μα ποτέ. Να πείτε ο Θεός το επέτρεψε, ναι. Παρά την προβλέψή μας, ναι. Τυχερό, ποτέ. Γιατί τυχερό θα πει να υπάρχει κάτι που είναι έξω από την πρόγνωση του Θεού, έξω από τη γνώση, έξω από την κυβέρνηση του Θεού. Θεός να φυλάξει. Ο Θεός να φυλάξει. Λοιπόν, ότι σύ αυτή η τιμασμένη είναι από του αιώνος, και σύ αυτήν σώσεις. Και εσύ, λέγει, αυτή θα την σώσει. Από τι θα την σώσει? Από το δαιμόνιο που την έπληγε. Από την απογοήτευση που την έπνιγε. Ενθυμίστε όταν εκείνη η υπηρέτριά της είπε, ή μάλλον οι υπηρέτριές της είπαν, επιτέλους εις τον αιώνα παιδί από σένα να μην δούμε. Δεν σου φτάνει που πνίγεις και σκοτώνεις τους άντρες σου? Άτε να χαθείς. Ακούστε, άτε να χαθείς. Και εσύ να πνιγείς μαζί τους. Να πεθάνεις και εσύ μαζί τους. Αυτό τι είπα. Βαρύς λόγο. Και ανέβηκε στο υπερόν και από εκεί ήθελε να αυτοκτονήσει. Το ενθυμίστε που το λέγαμε. Και τότε λέγει, γιατί να φωνευτώ? Θα λυπήσω τον πατέρα μου και τη μητέρα μου. Θα παρακαλέσω τον Θεό να με βοηθήσει. Και έκανε προσευχή και συνήλθε. Και πορεύσεται μετά σου, θα έρθει μαζί σου. Και υπολαμβάνω ότι εσύ έστε εξ αυτής παιδεία. Και ότι ακόμη θα γεννηθούν σε σένα από αυτήν παιδιά. Θα αποκτήσεις και παιδιά. Όχι μόνο δηλαδή θα γίνει γυναίκα σου, όχι μόνο θα ζήσεις, αλλά και θα τεκνογονήσεις. Αυτά του λέγει ο άγγελος. Ο οποίος βεβαίως παραμένει ο άνθρωπος οδηγός, αλλά όπως σας είπα προηγουμένως, όταν είναι θείο πρόσωπο, τότε διατηρεί πάντοτε μίαν πειθό, ένα κάτι που οι ευλαβείς ψυχές πείθονται χωρίς αντιλογία. Αν κάποτε έχουν την αντιλογία, δεν την έχουμε σαν αντιλογή εγωιστική, αλλά σαν αναζήτηση διασαφήσεως. Όταν η Παναγία είπε στον άγγελο «Και πώς μοιέστε τούτο επί άνδρα ου γινώσκω», δεν ήτο αντιλογία, αλλά ήτο αναζήτηση διασαφήσεως. Πώς θα γίνει, εξήγησέ μου δηλαδή. Όχι ότι πώς είναι δυνατόν, κατά τρόπον ορθολογιστικών, αλλά εξήγησέ μου, κάνε το μουλιανά δηλαδή, διασάφησέ μου το, το δέχομαι. Αλλά πώς θα γίνει, τι θα γίνει παρακάτω. Αυτό εννοούσε η Θεοτόκος που είπε στον άγγελο. Και ως οίκουσε το βίας ταύτα, εφίλησεν αυτήν, και η ψυχή αυτού εκολύθη σπόδρα αυτή. Ωραία φράση. Όταν τα άκουσε όλα αυτά ο Τοβίας, τότε μόνο από την περιγραφή, μόνο από εκείνα όλα τα οποία τώρα του λέγει ο Αζαρίας, ο σύνοδος του, την αγάπησε την κοπέλα. Είναι αυτή η αγάπη που υπάρχει πριν ακόμη έρθει στο προσκήνιο το πρόσωπο. Από τα χαρακτηριστικά, ξεκολλήθη λέει η ψυχή του, με άλλα λόγια σημαίνει ότι δημιουργήθηκε μία σφοδρή αγάπη προς την Σάρα, ενώ ακόμη βεβαίως, όπως σας είπα, δεν την έχει καθόλου ειδεί. Προχωρούν παιδιά και τα λέγουν αυτά. Οπότε μπήκανε μέσα στην πόλη των Εκβατάνων και προχωρούν για το σπίτι του Ραγουήλ. Εισερχόμεθα τώρα εις το 7ο κεφάλαιο. Και ήλθον εις Εκβάτανα και παραγέρετο εις την οικία Ραγουήλ. Και τότε Σάρα δε υπήντησαν αυτής και εχαιρέτησαν αυτούς και αυτοί αυτήν και εισήγαγαν αυτούς εις την οικία. Έφτασαν εις το σπίτι του Ραγουήλ, χτύπησαν την πόρτα και βγήκε η Σάρα. Κάνει εντύπωση ότι δεν βγήκε κάποια υπηρέτρια, αλλά βγήκε η κόρη του Ζεύ, της οικογενείας, η Σάρα. Γιατί άραγε, μήπως κατ' οικονομία Θεού? Πιθανότατα. Αλλά αυτό όμως έχει και κάποια άλλη τοποθέτηση. Όταν την πόρτα τη χτυπούν ξένοι, τότε ο ιδιοκτήτης, όταν μάλιστα υποτίθεται ότι οι ξένοι αυτοί, όπως την εποχή εκείνη, ήσαν οδοιπόροι που είχαν ανάγκη φιλοξενίας, βγαίνει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης. Για να μην νομίζετε πως είναι θέμα συμπτωματικό, θα σας θυμίσω δύο άλλα περιστατικά για να μην αναφερθώ σε πλήθος άλλα μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Όταν τρεις άνδρες φτάνουν μέχρι το αντίστοιχο του Αβραάμ, 318 οικογενείς υπήρχαν, ακούσατε, 318 οικογενείς, άνδρες, υπηρέτε. Αυτό το οικογενείς, όχι με την έννοια του υπηρέτου, αλλά με την έννοια του ψυχογιού. Είναι ο άνθρωπος οικογενής, είναι ο άνθρωπος του σπιτιού πια, ε? Δεν είναι ο υπηρέτης, δεν είναι ο δούλος, είναι ο ψυχογιός. Και είναι 318 άνδρες που έχουν τα παιδιά τους, τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους. Πρέπει να ήσαν παραπάνω από 2.000 άνθρωποι. Το σπιτικό του Αβραάμ. Ποιος τους προϋπήνδησε αυτούς τους τρεις, οι οποίοι ήσαν τρεις άγγελοι εις τύπων της Αγίας Τριάδος? Ποιος τους προϋπήνδησε? Διαβάστε την Αγία Γραφή, θα ειδείτε. Δεν υπήρχε κανένας υπηρέτης στη μέση. Ο ίδιος ο Αβραάμ λέγει, εκάθιτο έξω από τη σκηνή του το μεσημέρι, μήπως δει κάποιον περαστικόν να τον φωνάξει να του δώσει νερό και φαΐ. Ο ίδιος ο Αβραάμ. Θέλετε να δείτε ακόμη και ένα άλλο παράδειγμα εκτυπώτερον? Ο Λότ. Όταν οι δύο εκ των τριών αγγέλων έφτασαν εις τα Σόδωμα, ο Λότ επήγαινε κάθε απόγευμα εις τον πυλώνα της πόλεως και κάθητο εκεί. Τι έκανε εκεί? Όπως ξέρετε, ο πυλώνας ήταν πάντοτε και το καφενείο των κατοίκων της πόλεως, ήταν γνωστό. Εκεί κοντά στον πυλώνα υπήρχε η αγορά, εκεί ήταν και το λεγόμενο καφενείο, δηλαδή εμαζεύονται εκεί οι άνδρες και συζητούσαν η αγορά. Όπως τα λέγαμε, θα πούμε στο κέντρο, στην αγορά, που εκεί μαζεύονται οι άνδρες, κουβεντιάζουν, όχι γυναίκες, μάλλον άνδρες. Γιατί έβγαινε εκεί ο Λότ κάθε μέρα? Πήγαινε να περάσει τον καιρό του? Όχι. Το λέει σαφώς, έχει εγγραφεί εκεί. Παρατηρούσε μήπως μπει κανένας ξένος στην πόλη, να τον πάρει στο σπίτι του να τον φιλοξενήσει. Επειδή βεβαίως δεν υπήρχαν ξενοδοχεία την εποχή εκείνη, είναι γνωστό, όχι στην εποχή που ήδη μιλάμε. Βρισκόμαστε στο 2000 περίπου π.Χ. ή στο 1800 αν θέλετε π.Χ. μάλλον 2000 π.Χ. Αλλά διότι οι κάτοικοι της πόλεως ήσαν τόσο πονηροί άνθρωποι και αφιλόξενοι, ώστε ο Λότ έκανε αυτό το έργο της φιλοξενίας και κάθητο εκεί και περίμενε ποιος ξένος θα μπει. Και μόλις είδε τους δύο αγγέλους, δεν τους εγνώρισε τους αγγέλους φυσικά, όπως και ο Τοβίας δεν γνωρίζει τον Ραφαήλ, και τους λέγει: ελάτε στο σπίτι μου. Αν βρήκατε χάρη, λέγει, εις το σπίτι του δούλου σας, ελάτε στο σπίτι μου να φάτε και να κοιμηθείτε και αύριο πάτε στη δουλειά σας. Όχι, όχι, είπανε, κύριε, θα μείνω εδώ στην πλατεία. Σας παρακαλώ, δεν θα μείνετε, τους εβίασε κιόλας. Δεν θα μείνετε, θα έρθείτε στο σπίτι μου. Αυτό παρακαλώ τώρα συμβαίνει και στο σπίτι του Ραγουήλ. Κατεβαίνει η Σάρα να υποδεχθεί εκείνους που χτυπάνε την πόρτα και που είναι, ποιος ξέρει, περαστικοί άνθρωποι, κουρασμένοι, οδηπόροι, για να τύχουν της ιδιαίτερας φιλοξενίας και φροντίδας. Το ακούτε παρακαλώ? Το ακούτε εσείς οι κοπέλες, πως πρέπει στο σπίτι μέσα να φροντίζετε για τους επισκέπτες, για τους ξένους κτλ? Το ακούτε? Και εδώ τώρα βλέπουμε ότι τους εχαιρέτησε. Τους εχαιρέτησε και αυτήν. Και τους έβαλε στο σπίτι. Τους εχαιρέτησε. Είναι όλο, θα λέγαμε, ας με επιτραπεί να πω τη λέξη αυτή, την έκφραση αυτή, όλο το savoir vivre. Δηλαδή όλο εκείνο το, εκείνος ο ορμαθός της καλής συμπεριφοράς. Έτσι, όλη η ευγένεια. Πράγματι, μην νομίσετε, ένας από τους ειδικούς μας στο μοναστήρι αναγκάστηκε να τυπώσει, τώρα θα το τυπώνει, το άφησα τον πολύγραφο, θα το τυπώνει, ένα τευχίδιο για τα παιδιά του πατηχητικού σχολείου στο Στόμιο με μερικές συμβουλές καλής συμπεριφοράς. Δεν έχουν οι άνθρωποι καλή συμπεριφορά. Δεν έχουν καλή. Είναι φοβερό πράγμα, φοβερό. Και λυπούμε που θα το πω, οφείλεται στους γονείς κατά πρώτον και κύριον λόγο. Βλέπετε, πάω στο 303 ΠΕΒ χωρίς να θέλω να δυσφημίσω κανέναν άνθρωπο. Λέω απλώς πραγματικότητες. Έχουν κάτι μεγάλες πολυθρόνες εκεί μπροστά και βλέπετε κάθονται τα παιδιά, πώς να σας πω, ούτε σέβονται ότι γίνεται μάθημα, ούτε ότι είναι ένα ιερεύσκο τους ομιλεί τίποτα. Απλωμένα τα πόδια έτσι. Κύριε, λες. Δηλαδή ούτε στο καφενείο δεν θα υκάθυντο έτσι οι άνθρωποι. Φοβερό πράγμα. Παιδιά, το θέμα της ευγενίας είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Δείχνει πολιτισμένον άνθρωπο, ευγενή ψυχή. Ωραίο πράγμα. Και προσέξτε, βεβαίως είναι προνόμιο της Αγίας Γραφής να κάνει τους ανθρώπους ευγενείς. Αλλά θα έλεγα, θα τολμούσα να πω, ότι στο κάτω-κάτω της γραφής η ευγένεια απορρέει από το κατοικώνα του ανθρώπου. Από το κατοικώνα του ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι δημιούργημα του Θεού. Είναι κατοικώνα Θεού πλασμένος. Γι' αυτό και εκτός Ευαγγελίου η ευγένεια έχει καλλιεργηθεί. Τη συναντούμε και στους αρχαίους λαούς την ευγένεια, που δεν έχουν γνωρίσει Ευαγγέλιον. Γιατί, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, απορρέει από αυτό το κατοικώνα. Όσο εφθαρμένο και να είναι αυτό το κατοικώνα στον άνθρωπο, από εκεί απορρέει. φυσικά βελτιούται με το Ευαγγέλιο. Έτσι ένας αγενής άνθρωπος, χονδροκομμένος άνθρωπος, τότε όχι μόνο αποδεικνύει ότι δεν έχει καμία σχέση με το Ευαγγέλιο, αλλά ότι και το κατοικόνα μέσα του βρίσκεται σε αθλία κατάσταση. Ας το προσέξουμε λοιπόν, παιδιά, αυτό, ε. Τους εχαιρέτησε ευγενώς, τους εισήγαγε στο σπίτι. Και τότε βεβαίως ήρθε και ο ιδιοκτήτης, ο νοικοκύρης, ο πατέρας, ήρθε και η μητέρα και είπε: Ραγουήλ, έθνα τη γυναική αυτού. Όταν κάθισαν στο σαλόνι, λέγει ο Ραγουήλ, όταν εκεί μιλούν με τους δύο επισκέπτας, ο διπόρους, λέει στη γυναίκα του: για μια στιγμή την έθνα, ως όμοιος ο νεανίσκος το βήτο ανεψιό μου. Για κοίταξε αυτό το παιδί, δεν μοιάζει με τον ξάδερφό μου τον Τοβίτ. Ανιψιός εδώ θα πει ξάδελφος. Ανιψιός θα πει ξάδελφος. Δεν μοιάζει αυτό το παιδί με τον ξάδελφό μου τον Τοβίτ. Πώς θα οικονομεί ο Θεός. Και τότε τους ρώτησε ο Ραγουήλ: αδελφοί, από πού είσαστε? Και εκείνοι του απήντησαν: είμεθα από την φυλή του Νεφθαλήμ, από τους εχμαλώτους που τους πήραν οι Ασσύριοι, και είμεθα εις την Νινεβή, από εκεί ερχόμεθα, από την Νινεβή. Από την Νινεβή λοιπόν είσαστε, από τη φυλή του Νεφθαλήμ, από την οποία κατήγεται και ο Ραγουήλ. Δεν μου λέτε, ξέρετε κάποιον το Βίτ που είναι από τη φυλή του Νεφθαλήμ? Του απαντούν: τον ξέρουμε. Είναι καλά? Υγιένη, θα σας τα διαβάσω στο κείμενο. Γινώσκεται το Βίτ των αδελφών ημών? Είδε είπον: γινώσκομεν. Και είπεν αυτής: υγιένη. Τι ωραίος διάλογος, τι ωραίος, ε. Τον γνωρίζετε? Τον ξέρουμε. Είναι καλά? Έχει υγεία? Είδε είπαν: και ζει και υγιένη. Βεβαίως, και ζει και είναι και καλά. Και τότε λέγει ο Τοβίας: είναι ο πατέρας μου, πατήρ μου εστίν, είναι ο πατέρας μου ο Τοβίτ. Και Ραγουήλ ανεπίδησε και κατεφύλησε αυτό και έκλαψε, μόλις άκουσε ότι είναι μπροστά του ο γιος του Τοβίτ, του εξαδέλφου του. Αυτό το χαριτωμένο ρήμα, ανεπίδησε, πετάχτηκε από την καρέκλα του, αγκάλιασε το παιδί και άρχισε να τον φυλά. Μία πραγματικά ωραία σκηνή, συγκινητική, που δείχνει την αγάπη των συγγενών. Ναι, όταν οι συγγενείς πολλές φορές γίνονται από πέντε χωριά. Γιατί δεν με κάλεσε στο γάμο της κόρης? Διότι δεν με κάλεσε σε εκείνο το τραπέζι, σε εκείνη τη γιορτή? Γιατί έτσι μου μίλησε? Και γίνονται από πέντε χωριά. Βλέπετε αυτή την αγάπη των συγγενών? Τι χαριτωμένο πράγμα. Πραγματικά είναι υπέροχο να υπάρχει αυτή η αγάπη. Και βλέπει κανείς ότι είναι ειλικρινής. Αυτό το κατεφίλησε, καταφυλώ, που σημαίνει φυλώ κατά κράτος. Μόνον αυτό. Και έκλαψε. Έκλαψε. Έκλαψε ο Ραγουήλ από τη χαρά του. Είναι το κλάμα της συγκινήσεως. Ότι μπροστά του είχε το παιδί του εξαδέλφου του, του Τοβίτ. Και τον ευλόγησε και του λέγει: ώστε παιδί μου, εσύ είσαι ο γιος ο του καλού και αγαθού ανθρώπου. Εσύ είσαι το παιδί εκείνου του καλού και αγαθού ανθρώπου. Τι ωραίο πράγμα η φήμη, ε, η αρχοντιά. Είχαμε φιλοξενήσει προ λίγου καιρού τον πατέρα Παΐσιο και μιλούσε για αυτήν την αρχοντιά που υπάρχει στους ανθρώπους τους αληθινά πνευματικούς και τους έχοντας μέσα τους πνεύμα Θεού. Ξέρετε, δεν κάνει άρχοντα τον άνθρωπο το χρήμα. Εκεί βλέπετε, όπως το χαρακτήρισε, γυφτιά. Χτυπάς μια πόρτα, δεν σου λένε πεινάς, διψάς, είσαι κουρασμένος, γυφτιά. Ενώ ποια είναι η αρχοντιά? Η αρχοντιά είναι να κατανοήσεις τον άλλον άνθρωπο. Αυτή είναι η αρχοντία. Είναι αυτή η φιλοτιμία. Εμείς οι Έλληνες είχαμε και ακόμη διατηρούνται χνάρια, και ήθελα ο Θεός να δώσει να μην τα χάσουμε αυτά τα χνάρια, αυτή η αρχοντιά που μας την έχει κληροδοτήσει η πίστη μας στον Ιησού Χριστόν. Βέβαια την είχαμε και πριν γνωρίσουμε τον Χριστό εμείς οι Έλληνες, την είχαμε. Αλλά απλώς το Ευαγγέλιο εξαγίασε αυτή την αρχοντιά μας, την έκανε, την πνευματοποίησε. Και τότε ακούσας ότι το Βιτ απόλεσε τους οφθαλμούς εαυτού, ελυπήθηκε, έκλαψε. Τότε διηγήθηκε βέβαια λεπτομερέστερα, διότι η πρώτη περιγραφή ήταν πολύ γενική. Τότε διηγήθηκε ο Τοβίας ότι ο πατέρας του είχε τυφλωθεί. Και άμα άκουσε ο Ραγουήλ ότι ο Τοβίτ είχε τυφλωθεί, έφτασε από τη λύπη του να κλάψει. Αλλά και Έδνα η γυνή αυτού και η Σάρα η θυγάτηρα αυτού έκλαψαν και υπεδέξαν το αυτούς προθήμως. Όταν άκουσαν τα καθέκαστα, έκλαψαν και αυτές. Δηλαδή έκλαψαν όλοι τους για το πάθημα αυτό του Τοβίτ. Όμως η υποδοχή τους ήταν λαμπρή. Ήτανε πραγματική, πραγματικά λαμπρή. Και τότε ο Ραγουήλ δίνει έντολη, έσφαξαν ένα καλό κρυάρι και έβαλαν όψα πλοίωνα, έβαλαν αρκετά φαγητά επάνω στο τραπέζι. Αφού το τραπέζι στρώθηκε, τότε νέβη ο Τοβίας εις τον Ραφαήλ, τον Αζαρία των οδηγών. Του λέγει, τι λέγαμε εις το δρόμο? Ναι, λέγει, ναι, θα μιλήσω. Πες, ό,τι έχουμε να πούμε να το πούμε τώρα. Αλλά αυτά θα τα πούμε την ερχομένη Κυριακή.